на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Сёння на свабодзе з вамі Алена Радкевіч і я, Юры Дракахруст. На пачатку, Алена, папрашу цябе распавесці пра тое, што цікавага можна прачытаць, паглядзець сёння на нашым сайце.
Добрый дзень. Для пачатку я хачу нагадаць нашым слухачам, якія, я думаю, ёсць нашымі і гледачамі у тым ліку, як і нашага сайту, так і нашых перадач, якія выходзяць на тэлеканале Белсат, што ад першага тыдня верасня, да, больш дакладна ад 9 тыдня, пачынаецца і наш сезон на Белсаце, пачынае зноў выходзіць у эфір наша перадача «Зона свабоды». Але у сувязі з гэтым я якраз сёння хачу вас пазнаёміць з такой трывожнай навіной, якая прыходзіць з Польшчы. Кіраўнік польскай тэлевізіі прыгразіў закрыць Белсат, калі Міністэрства замежных справаў Польшчы не адновіць фінансаванне. Старшыня праўлення польскай тэлекампаніі ТВП Яцак Курскі напісаў ліст у Міністэрства замежных справаў Польшчы, у якім якраз пра гэта і заявіў. Ён сцвярджае, што бачыць неабходнасць існавання беларускага тэлеканалу, але тэлевізія польская не ў стане яго самастойна фінансаваць і кажа, што не хоча быць кіраўніком ТВП, пры якім закрыюць Белсат, але выпуск тэлебачання на замежжы не ёсць статутнай дзейнасцю. І Курскі дадае, што гэта не ультыматум, толькі спроба ўратаваць тэлеканал. Так што зноў з Белсату прыходзяць да нас трывожныя весткі, а тым часам на гэты тыдзень прызначылі ажно 5 судоў над супрацоўнікамі тэлеканалу Белсат за розныя рэпартажы паводле артыкулу «Незаконны выраб» і «Распаўсюд продукции медиа». Судить мают Олеся Силича, Марию Арцебашеву, Сержука Ковалева, Станислава Ивашкевича и Катерину Андрееву. Ну, это что тычется Белсату. Что тычется інших тем? Вось хочу звернуть вашу увагу на то, что могилевский оппозиционер поведомил детали справы подозреванного у вырубе выбуховки сукамерника. Активист оппозиции Станислав Пауленкович с Могилева сидел у одной камеры с аматором выбухотехником, який майстровал выбухов пристосаванні, про што мы паведамлялі ўжо на нашым сайце. Магілёўская міліцыя затрымала жыхара Магілёву, які падазраецца ў вырабе выбухова небяспечных рэчываў. І так сталася, што якраз ён сядзеў у адной камеры са Станіславам Пауленковічам. І Станіслав Пауленкович расказывае, што той сукамернік пераказаў яму, сказаў, што ён самавук выбухатэхнік, захапляецца хіміяй, майстраваў розныя выбуховыя прылады і не чакаў, што яго затрымаюць, а калі сказалі, што яму пагражае да 7 гадоў калоніі, то эмацыйны стан яго яшчэ больш пагоршыўся. Ну, а зараз гэтага выробніка выбуховкі перавялі ўжо з магілёўскай турмы некуды, і былы сукамернік не ведае куды. Ну, і на нашым сайце, як апошнім часам, шмат матэрыялаў напярэдадні вучэнняў Захад 2017. Так, у нас вялікі матэрыял, якім жыхары Асіповічаў, дзе таксама будуць праходзіць гэтыя вучэнні, выказваюць свае меркаванні пра іх і квінтэсэнцыя гэтых меркаванняў у загалоўку. Навошта нам гэтыя манеўры наваяваліся, ўжо хопіць. Яшчэ я зверну вашу увагу на вельмі важны матэрыял, і ў заголовак вас таксама прывабіць. Эксперт: беларускія афіцэры могуць перайсці на бок Расіі ў выпадку анексіі Беларусі. Так вось, амерыканскі тэлеканал CNBC паведамляе пра штораз большую заклапочанасць у Еўропе расійска-беларускімі вайсковымі вучэннямі Захад 2017. І паводле эксперта, працытаванага тэлеканалам, існуе немалая імавернасць таго, што Расія можа выкарыстаць гэтую ваенную гульню як нагоду для анексіі Беларусі. Эксперт гэта Леан Аран, дырэктар даследаванняў Расіі ў амерыканскім інстытуце прадпрымальніцтва ў Вашынгтоне. Ён дапускае, што беларускія вайскоўцы, шмат хто з іх, у такім выпадку могуць перайсці на бок Расіі. Вось ён кажа: справа ў тым, што беларускія афіцэры лічаць, што калі Беларусь будзе далучаная да Расіі, то яны не толькі атрымаюць лепшыя зарплаты, але і стануць часткай вайсковай звыш дзяржавы, замест каб заставацца ў такой засцянковай арміі. Ну і дадам, што гэты артыкул на гэты момант у нас зараз у лідарах прагляду. Ну і яшчэ адна тэма, вельмі важная сённяшняя тэма. У Менску пачаліся перамовы паміж Куртам Волкерам і Уладзіславам Сурковым. Курт Волкер – это спецпрадстаўнік ЗША па Украіне, а Уладзіслав Сурков – помощник президента России. Яны сустракаются у Менску, где будут обмярковывать как раз у этой хвилины стратегию деяния в Украине. Ну и вот мой коллега Юрий Дракохруст сегодня написал блог на нашем сайте, які змешчаны перамовы Волкер-Сурков у Менску. Палітыка, псіхалагічнае стрымліванне. Вось, Юра, я таким чынам перадаю, што называецца, аўтару і слова. Юра, в чым сэнс этого стрымлівання? Вось ты напісаў блог пра сустрэчу яшчэ да таго, як эта сустрэча пачалася. Узгадваецца савецкі роман «12 крэслаў», дзе грайсмайстер Григорію каментаваў магчымую памылку Капабланкі ў яго будучым матчы з Алёхіным. Ты ў сваім блогу таксама?
Ну так, грэшын. Але в апраўданне хачу сказаць дзве рэчы. Па-першае, вот гэтыя перамовы спецпрадстаўнікоў Расіі і Злучаных Штатаў, у іх вельмі спецыфічны фармат. Яны афіцыйныя, але вельмі нефармальныя. Пра них нічога нікому не будзе вядома. Мы можам пра іх вынікі фактычна даведацца толькі ўскосна праз некалькі месяцаў. Это вельмі адмысловыя, вельмі сакрэтныя, закрытыя перамовы, на якіх бакі гавораць адзін аднаму ўсё. Так што я ў любым выпадку сёння не даведаўся пра вынікі гэтых перамоваў, напісаў бы я это да перамоваў ці пасля. А другі момант, чаму я так зрабіў, на мой погляд, сам па сабе факт правядзення такіх перамоваў у Менску для Беларусі, прынамсі для Беларусі, куды больш важны, чым нават тое, пра што там дамовяцца ці не дамовяцца.
Ну і тут варта дадаць, відаць, што яшчэ сакрэтнасць гэтых перамоваў пацвярджаецца інтрыгай саміх удзельнікаў, інтрыгай прызначэння Курта Волкера на гэтую пасаду. Мы нагадаем, што Курт Волкер быў прызначаны на пасаду спецпрадстаўніка ЗША па Украіне месяца паўтара таму, і тады Рэкс Тылерсон, дзяржсакратар ЗША, прадстаўляючы Волкера, заявіў, што прызначае яго на гэтую пасаду на просьбу Уладзіміра Пуціна. Скажам, як гэта патлумачыць малаверагодна, ну, узгадаем, хто такі Курт Волкер, ён не навічок у палітыцы, ён прыйшоў на гэтую пасаду з пасады прадстаўніка ЗША ў НАТО, так, мовіць, ён мае нейкі вопыт ва ўдзеле ў выпрацоўцы агульнай стратэгіі бяспекі ў свеце, і вось ён прызначаецца на эту пасаду, і з чаго ён пачынае сваю дзейнасць? З таго, што едзе ва Украіну, ва Аўдзеевку, у зону баявых дзеянняў, у Донбас, дзе робіць вельмі рэзкія заявы адразу. Робіць заявы, што гэта не замарожаны канфлікт, а гэта гарачая вайна, што для яго відавочная прысутнасць там расійскай бронетэхнікі і расійскай зброі, і што Злучаным Штатам трэба ўзважыць сваю прысутнасць у міратворчых дзейнасць па пагашэнні гэтых канфліктаў. Так я ўсё ж вяртаюся да таго, што інтрыга ў гэтым ёсць, чаму менавіта Пуцін мог бы, дапусцім, прасіць пра тое, каб прызначылі Волкера, каторы адразу пачаў вось з такіх вось рэзкіх рухаў. Ну, але вернемся да Менску. Чаму менавіта Менск быў абраны гэтым разам? Дзе раней спецпрадстаўнікі ЗША і Расіі перамаўляліся?
Ну, я хачу нагадаць, што этот інстытут з'явіўся фактычна на пачатку мінулага году. Прадстаўніком Злучаных Штатаў пры Абаму была Вікторія Нуланд, і у яе з тым же Сурковым адбыліся тры сустрэчы на працягу 16-го году, адна ў Калінінградзе і дзве ў Маскве. Такім чынам, усё ў Расіі. Калі бакі вядуць сталыя перамовы, то зразумела, што гэта была пэўная такая невялічкая сімвалічная саступачка Расіі. І гледзячы па ўсім, Трамп вырашыў, што хопіць досыць. Не ў Расіі і не ў ЗША, а гледзячы па ўсім, але давайце выберем некі іншы горад. І у мяне такое ўражанне, што Менск быў выбраны не шляхам выключэння, маўляў, а дзе яшчэ? Бо справа тым, што Сурков пад санкцыямі. То есть ва ўсём ім развязе, ну, зразумела, заўсёды можна зрабіць выключэнне, але это не той выпадак. Але, умоўна кажучы, ёсць Швейцария, ёсць Женева, класіка яшчэ з часоў халоднай вайны, калі Штаты і Саветы там заўсёды вялі перамовы. Можна было паехаць в Женеву. Так што, калі выбралі Менск, то этот за тое, што ён Менск.
А не просто за тое, што ён Менск, а ці можна гэта ўвязаць нейкім чынам з вось гэтымі вучэннямі Захад 2017, якія пачынаюцца ў сярэдзіне?
Да, безумоўна. Я пра гэта, в прынцыпе, і напісаў, і вот тое, што ты спытала, у чым палягае стрымліванне. Ну, справа ў тым, што тут можна спрачацца, наколькі на Захадзе высока ацэньваюць небяспеку гэтых самых вучэнняў, што Пуцін іх ператворыць і ў анексію, ці ў кідок там, ці на Украіну, ці ў Літву. Але, ну, як бы сказаць, эта імавернасць не нулявая. Так, ёсць перасцярогі. Але варта сказаць, што тут заходняй бок, гледзячы па ўсім, не хоча як бы перарэагаваць. То есть не хоча сваімі дзеяннямі ў абарону, як бы тым больш падштурхнуць этот сцэнар. Вот калі браць чыста ваенную лінію, то у Эстоніі высадзілі 150 десантнікаў дадатковых. Ну, это не дывізія, таму што у Расіі па сцэнары ўводзіць 3000. Калі б они там вели 3000, ну, не ведаю, Россия вела бы 20, может быть, или бы решила, ах, раз, так, все, мы, значит, вперед пойдем. Але это ее стремливание. Ребята, вы маете на увазе, мы ведаем. Так вот, у меня такое отчувание, что выбор Менску, это было как раз так само, вот крок у тым же, как бы, речище, у тым же ключи. Это такие, вот, миновито, политико-психологичный парасон. Намек, послание такое, что вот жнивень. Прадстаўнік ваш і наш сустракаюцца ў Менску. Праз месяц взяць вот і захапіць эту краіну, у якой ты сёння вядзеш перамовы, это вельмі кепская ідэя. То есть это кепская ідэя на агул, але вот з такімі абставінамі это ўдвая кепская ідэя. І уласна, ну, калі прыгадаць гісторыю, то ну, я нават не прыгадваю дыктатараў куды больш жорсткіх, чым Пуцін, каторыя б так рабілі. Вот захоплівалі ту краіну, дзе ты ўчора вёў перамовы.
Але я все ж паспрачалася б наконт таго, што магчыма, бы Захад не настолькі недаацэньвае пагрозу таго, што вучэнні расійска-беларускія могуць перарасці ў нешта большае. І калі нават Захад, вось той больш далёкі Захад, можа яшчэ быць адносна спакойным, то ці паводзіць сябе адносна спакойна, то ён павінен улічваць і не можа не улічваць заклапочанасць бліжэйшых суседзяў Беларусі і саюзнікаў заходніх альянсаў Польшчы, Літвы і гэтак далей, которые папярэджваюць, што гэтыя вучэнні маглі б перарасці ў нешта большае, а не забудзем, што тыя ж украінцы наогул выказваюць апасенні, што расійскія войскі могуць падчас гэтых вучэнняў і перайсці беларуска-украінскую мяжу. Я нагадаю, што тым часам Дзярждэпартамент ЗША і Міністэрства абароны падрыхтавалі план паставак у краіне партатыўных супрацьтанкавых ракет і іншых абарончых узбраенняў, якія даўно пытаўся ў Вашынгтона Кіев, і пра гэта напісала газета Wall Street Journal, і якраз яна напісала, вось гэта не проста так, а напісала менавіта напярэдадні гэтых самых вучэнняў, і выглядае, што і момант для таго, каб напісаць такі артыкул, быў выбраны не выпадкова, а менавіта, што вось у сувязі з тым вучэннямі, кантэкст рашэння прадастаўлення Украіне ўзбраенню, па-першае, можа даць Расіі сігнал, што, маўляў, ёй не будзе такой лёгкай перамогі ва Украіне, а па-другое, даць ведаць прэзідэнту Расіі, што ЗША не маюць намеру ў будучым мірыцца з якімі-небудзь, так мовіць, праявамі вайсковай актыўнасці Расіі.
Елена, ну, па-першае, эта навіна, мне здаецца, не сённяшняга дня. Я чытаў пра тое, што міністэрства
абароны... Яны на пачатку месяца гэта апублікавалі,
але
я не здарма пра гэта ўзгадала.
Але таму... рашэнне, правільна сказала, рашэнне міністэрства абароны. В прынцыпе, галоўнакамандуючы Злучаных Штатаў.
Менавіта.
Это прэзідэнт. Тое, што жэсты рознага кшталту робяцца, это безумоўна. У тым ліку і ў ваеннай сферы. Але я кажу пра тое, што як бы дзеянне, стрымліванне робіцца і ў палітычнай сферы. І тое, што Волкера паслалі не ў Маскву, і не в Женеву размаўляць Сурковым, а менавіта ў Менск. Вот, на мой погляд, гэта форма палітычнага стрымлівання Пуціна. Я нагадаю, што сёння на свабодзе разам з вамі былі я, Юрый Дракахруст і Алена Радкевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.